Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti orijentalnu fantaziju Aleksandra Glazunova. Proteže Mitrofana Beljajeva, uglednog mecene koji je krajem 19. veka aktivno radio na promovisanju ruske muzike, Aleksandar Glazunov je imao prilike da vrlo rano razvije kompozitorsku karijeru. Širom Evrope bio je prepoznat kao predvodnik nove generacije ruske muzike, aktivno stvarajući u okviru široke žanrovske palete. Kritičari su smatrali da je već u prvim opusima uspio na specifičan način da pomiri zapadne utice sa ruskim nacionalnim izrazom, vešto koristeći kompoziciona sredstva koje su se vezivala za rusku petoricu, kao i ona koja su bila bliska novonemačkoj školi, ali kasnije i francuskim impresionistima. Prvi period njegovog stvaralaštva obeležen je traženjem autentičnog izraza i oprobavanjem u različitim žanrovima. Neposredno pre stvaralačke krize koja se vezuje za period od 1890. do 1891. godine, Glazunov je postao deo takozvanog Beljajevljevog kružoka, koji su između ostalih činili i Rimski Korsakov i Ljadov. U tom periodu nastaju značajne orkestarske kompozicije, Prva simfonija i Orijentalna fantazija. Upravo pod uticajem starijeg kolege, Rimskog Korsakova, Glazunov je počeo da se interesuje za muzički orijentalizam koji je bio izuzetno zastupljen u delima ruske petorice. Zapravo, Balakirijev kao stožer ove grupe je nakon Glinke i njegove opere Rusan i Ljudmila, fantazijom Islamej i simfonijskom poemom Tamara značajno uticao na kodifikovanje konvencija koje su se odnosile na orijentalni topos u ruskoj muzici. Cezar Kjuj je čak orijentalizam svrstao u jednu od četiri najznačajnije karakteristike ruske nacionalne škole. Pored, kako je jednom prilikom naveo, skepticizma prema evropskoj tradiciji, što ju je učinilo nezavisnom, težnje ka specifičnom nacionalnom karakteru, što ju je učinilo autentičnom, i ekstremne inklinacije prema programskoj muzici, što ju je učinilo progresivnom. Zapravo reč je o tome da je za konstruisanje nacionalnog identiteta uvek potrebno uspostaviti odnos sa takozvanim drugim. U tom smislu su se predstavnici nacionalnih škola često obraćali onome što je iz njihove perspektive bilo egzotično, udaljeno, nepoznato i čak divlje. Za stvaraoce u takozvanoj zapadnoj Evropi to se odnosilo na sva područja koja su se nalazila izvan uskog centralnoevropskog konteksta, dok su ruski kompozitori bili zainteresovani za Kavkaz i južne krajeve. Oni su formulisali muzičku predstavu takozvanog orijenta koja se u mnogome razlikovala od orijentalizma u zapadnoj muzici. Tako, godinu dana nakon premijernog izvođenja Šeherezade Rimskog Korsakova, mladi Glazunov piše orijentalnu fantaziju koja počiva na principima koje su postavili začetnici ruske nacionalne škole. Fantazija je zasnovana na pet stavova koji nose sljedeće nazive: Veče, Grad spava, Igra mladih momaka i devojaka, Balada starca, Povratak pobedničkih trupa i Slavljenje ratnika. Kompozitor, prateći programske naslove, živo muzički slika, stavljajući akcenat na ritmičku komponentu, brojne ukrase i instrumentalne aluzije na melizmatično pevanje. Drveni duvački instrumenti igraju posebnu ulogu u simuliranju narodnih instrumenata, dok gudački instrumenti to postižu trilerima i povremenim brzim glisandima. Uz pomoć hromatike i celostepene lestvice, Glazunov stvara potrebnu zvučnu atmosferu, inkorporirajući sve ove različite orijentalizme u okviru pozno-romantičarskog jezika. Retko mešajući orkestarske boje, Glazunov stvara monumentalan zvuk, pokazujući efektno vladanje orkestracijom, podjednako angažujući sve instrumentalne grupe. Grandiozno finale sadrži sve pomenute karakteristike, zaokružujući delo snažnom kadencom koju donosi tutti orkestar uz virtuozne pasaže gudačkih instrumenata, angažovane udaraljke i limene duvačke instrumente koji dominiraju u ukupnom zvuku. Orijentalnu fantaziju Aleksandra Glazunova slušat ćemo u izvođenju Moskovskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Veronike Dudarove.
Thank you. Thank you.
Slušali smo orijentalnu fantaziju Aleksandra Glazunova u izvođenju Moskovskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Veronike Dudarove. U nastavku autograma čućemo i karakternu svitu za orkestra Glazunova, također u interpretaciji Moskovskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Algisa Zivraitisa.
Thank you.
Bila je ovo karakterna svita za orkestar Aleksandra Glazunova u interpretaciji Moskovskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Algisa Ziuraitisa. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen orijentalnoj fantaziji Aleksandra Glazunova. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijetno veče.